Du lytter til P1.
Hej og velkommen til Ping Pong. Mit navn er Morten Remer, og jeg er forfatter og musiker. Måske har du læst min seneste krimi, Skyggemor, der udkom i år. Eller også kender du mig som ham, der synger back-to-back-sangen Jonathan fra dengang i 80'erne. Men det er også lige meget. Det, der er interessant for mig, er, at sangen og romanen er fra hver sin periode af mit liv. Før og efter, jeg blev bevidst om min bevidsthed. Og i 1993, altså imellem de her to udgivelser, der var 33 år gammel, læste jeg en meget populær og omtalt bog, der slog benene væk under mig, bogstaveligt talt. Indholdet chokerede mig og satte spørgsmålstegn ved min verdensopfattelse, mit selvbillede, om hvem jeg var. Og der gik lang tid, før jeg accepterede bogens budskab, at min, og også din, bevidsthed er et halvt sekund bagefter. Det kræver en forklaring, men den skal du nok få. Men et halvt sekund lyder ikke af meget, men det er nok til at udtrykke, synes jeg, et bevidst valg kan miste lidt af sin glans. Og lige siden, altså fra jeg var 33 år gammel, har jeg forsøgt at lære mig selv at kende af nysgerrighed, men også for at få det bedste ud af mig selv og livet. Jeg, mig eller hvem jeg nu er, når nok aldrig helt rigtige mål. Og jo, jeg kender efterhånden min måde at reagere på, også den uhensigtsmæssige, og prøver stadig at holde mig selv i ørerne, når jeg ikke synes om mig selv og min måde at være på. Jeg har fået lov til at invitere manden bag den omtalte bog, Mærk Verden, en meget dygtig mand, faglitterær forfatter og videnskabsformidler, Thor Nørtranders, her ind i pingpong, til en samtale om bevidsthed, nysgerrig på, om han har haft de samme kvaler som mig dengang, og om det påvirkede ham så meget, så det har afspejlet sig af hans liv og virke, som jeg mener, det har i mit. Velkommen, Thor Nørtranders, og tak fordi du vil komme.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Ping Pong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, de er optaget af. I dag med musiker og forfatter Morten Remer og videnskabsformidler Thor Nørtranders.
Hvornår blev du bevidst?
Ui, jeg vil hellere sige, hvornår bliver jeg bevidst om, at jeg var bevidst? Fordi at bevidst bliver man jo nok ret tidligt i livet. Men det, der vil være interessant her, er, hvornår man bliver bevidst om, at man er bevidst, og ligesom begynder at indse, at det er måske ikke helt så enkelt, som man havde troet. Altså, bevidsthed er ligesom noget, vi forudsætter. Det er noget, vi bare antager. Er der, så at sige, næsten før verden, ikke? Så er vi bevidst om et eller andet. Når man så begynder at tænke over det, så bliver det så lidt mere indviklet. Og det begyndte jeg på som skolebarn, specielt i forbindelse med fodboldspil. Hvor det overraskede mig meget, at jeg var målmand i Lundtofte Boldklub, så vi er to målmænd her, så er der ingen til at angribe, det er rigtig fedt. Og der var en ting, jeg bemærkede, og det var, at når jeg lavede afgørende aktioner i en kamp, så var det noget, jeg bagefter ligesom var en slags tilskuer til, på den måde, at jeg havde ingen imens, altså man kaster sig efter en bold, der bliver skudt mod målet, ikke? Og man når lige akkurat at vippe den udenom stolten. Det er slet ikke noget, man er bevidst om, imens man gør det. Men bagefter er man fuldstændig klar over, om man redde eller man ikke redde, og så videre. Nogle gange er man også stolt af det. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg havde en klassekammerat fra Bernadotteskolen, Aske Benson, som jo er musiker, som du sikkert kender. Ja. Vi var nogle af de sære i klassen, og vi havde meget sjov sammen. Og Aske var med hjemme, og vi spillede fodbold over på Borgbakken, som vi gjorde næsten hver eftermiddag. Mig og rødderne der fra det Rækhuskvarter i Lyngby, hvor jeg voksede op. Og Aske kiggede på, og jeg kan huske, at jeg tænkte over, at det var så mærkeligt, at jeg ikke selv kunne se det, som jeg gerne ville se med hans øjne, så at sige. Altså når jeg var god, lavede en god redning, ikke?
Og sådan, du kunne ikke se filmen af dig selv?
Jeg kunne ikke se filmen af mig. Jeg havde ikke ligesom nogen måde at finde ud af, hvad det var, jeg havde gjort. Men jeg kunne godt mærke, at også på mine medspillere og så videre, at det var godt, det jeg havde gjort her. Men jeg kunne ikke se det, som Aske kunne se.
Så du blev sådan bevidst om dig selv som person og dine handlinger?
Ja, der begyndte jeg at indse det der med, at jeg ikke... i virkeligheden selv var nogle særlig gode tilskuere til mit eget liv, eller jeg ikke rigtig selv var klar over, hvad det var, jeg foretog mig i den type situationer. Ja,
ja. Har du oplevelser, fordi jeg har også tænkt på det her med bevidstheden, om det var noget, der havde noget at gøre med, hvad jeg kan huske. I hvert fald den form for bevidsthed. Ikke den, hvor jeg er bevidst om min bevidsthed, men jeg har en eller anden oplevelse af, at jeg kan huske, at jeg sidder i det her badekar, plastikbadekar ude i haven, og jeg er ikke mere end 2-3 år gammel. Men om det er noget, jeg blander sammen med et billede, jeg har set af det, er jeg lidt i tvivl om. Og jeg kan også huske, at jeg løb om kap med min far rundt om det her lille parcelhus, vi boede i. Og det har jeg ikke noget billede af. Men det kan jeg huske, fordi at jeg vandt over ham. Ikke? Mm. Altså, er det de første tegn på bevidsthed, om man gør noget? Jamen, det må da næsten være.
Ja, og det er et ret velbeskrevet fænomen, det der med, at mange af de erindringer, vi har, er fysisk umulige. Altså et godt spørgsmål at stille folk, det er for eksempel, hvordan så du ud sidst, du var ude at svømme? Så begynder folk at beskrive bølgerne og så videre, hvorfor en badedragt man havde på, og hvordan det så ud. Og man ser sig selv svømme i de der bølger. Det har du jo aldrig nogensinde set.
Det er du ikke bevidst om.
Nej. Du kan jo ikke se dig selv svømme. Altså, det er jo noget, nogen andre kan. Fordi at min subjektive oplevelse, det jeg ser, når jeg svømmer, det er jo noget vand, der skvulper rundt. Ikke? Jeg ser jo ikke mig selv i den der smukke bugt, ligge der i solnedgangen og svømme rundt. Vel, det er jo nogen andre, der ser det. Ja. Og sådan er der mange af de scener i vores liv, som vi synes, vi kan huske, som i virkeligheden er noget, vi har bildt os selv ind. Vi har rekonstrueret et blik på os selv udefra, som ikke har nogen sand erindring, fordi det kan vi jo ikke have oplevet. Mm. En af mine tidligste erindringer var, at jeg som ganske lille ikke ville i bad, og løb ned ad vejen, sådan en rækkehusvej, vi boede på, med min far i hælene. Splitter hans hjørne, ikke ret stor.
Sikkert syn.
Sikkert, ja. Og det sjove er, at jeg kan se syn, jeg kan se det lille nøgne knæk der fiser afsted med far bagefter. Men det har jeg jo ikke kunne se. Nej. Jeg har bare set noget asfalt og løde. Altså, så på den måde er et af de første sådan, tegn på, at der er helt galt med vores normale billede af det at være bevidst, og hvordan vi opfatter verden, er jo, at så meget af vores erindringsmateriale, som du også beskriver, består af ting, som er opfundet, som er digt, som er at se os selv udefra, som vi jo ikke har nogen mulighed for at gøre. Nu kan vi sige, nu går vi alle sammen rundt med en smartphone i lommen og kan tage videoer af hinanden. Så nu begynder vi at have noget, der minder om det der blik på sig selv udefra. Men det har vi jo ikke, det har vi ikke kunnet tidligere.
Det er sjovt, du siger det der med at beskrive noget, man har oplevet, også da man var helt lille. Fordi jeg for et par år siden lavede jeg en skriveøvelse, fordi jeg godt ville prøve at sætte ord på den oplevelse der med, at jeg løb om kap med min far rundt om det hus der, ikke? Og det var som om, at jeg i min forestilling der, jeg kunne svagt huske huset. Jeg var nemlig kørt forbi det et par år før, ude i Ballerup, på sådan et helt parcelhuskvarter. Det var så blevet malet om og sådan noget, men det lykkedes mig at finde det. Og der havde jeg den der forestilling. De havde også bygget en mur, min far og en onkel, som jeg kan huske, der var en indgang i. Og jeg havde den her idé om, at det kunne jeg simpelthen huske. Så det prøvede jeg at skrive ned. Men jeg er ret sikker på, at det er noget, det er fantasi. Ikke? Det kan godt være, at jeg graver ubevidst. Det ubevidste billeder. Altså, det er også det, der er interessant, at de ting, og det kommer vi til at snakke om senere, det her med at finde på og skabe og få idéer, hvor kommer det fra? Ikke? Altså, også bare det her at lægge ord på noget, jeg ved, jeg har oplevet, for jeg kan huske, jeg mindes, jeg kan huske, jeg talte med min far om det der. Mm.
De fleste kender Morten Remer som stemmen bag hittet Jonathan fra 1989. Han blev født i 1960 og voksede op nord for København, inden han som ung begyndte at skrive, synge, spille og producere musik. Sammen med Nis Bøgevad dannede han duoen Back to Back, og de to har med jævne pauser og samarbejder til andre sider holdt sammen lige siden. Han har været børnetv-vært og lagt stemmen til tegnefilm. Morten Remer debuterede som forfatter i 2016 med krimien Amok og har siden fulgt op med endnu 3 romaner. I 2018 flyttede han med sin familie fra Espergærde til Viborg.
Som jeg startede med at fortælle om i indledningen med, at jeg ligesom opdagede, at jeg var bevidst om min bevidsthed, da jeg havde læst Mærk Verden, og læste om det her halve sekund forsinkelse. Har du haft den oplevelse, at du fandt ud af, at der er et eller andet, der ikke matcher det, jeg tror, jeg går og er og gør, og så det, jeg gør. Før du vidste det om den halve sekund forsinkelse.
Det er klart, det er jo selvfølgelig noget andet, når man arbejder på, og det er jo en lang årrække, sådan en bog, som Mærk Verden, og langsomt, så at sige, opdager tingene, eller har en masse gåder i sit liv, man prøver at håndtere og forstå. En masse mærkelige oplevelser, som dem fra at spille fodbold som dreng og så videre, og være cyklist og gøre ting, hvor man reagerer hurtigt på noget, som overrasker en og sådan noget, hvor jeg langsomt fik mere og mere forundring over det der med, at der var et eller andet helt galt i den måde, man normalt opfattede sig selv og sin bevidsthed på. Og som jeg så prøvede at travle op og i lede efter, og så fik jeg fat i det ene, og så fik jeg fat i det andet, som begyndte at give struktur og greb om det. Ikke? Og på et tidspunkt udviklede det sig så til den her bog, Mærk Verden, hvor man kan sige, det som den er mest kendt for, det som vakte mest opsigt i den samtid, da den udkom for et kvart århundrede siden, det var jo præcis den her halve sekunds forsinkelse af bevidstheden, som du snakker om, som var en opdagelse gjort af en amerikansk forsker, der hedder Benjamin Libet. Og det var i virkeligheden, skal vi sige, en slags frugt af noget, jeg var på jagt efter. Altså, jeg ledte efter noget, som på en eller anden måde kunne udtrykke det der forhold, jeg var optaget af. Mm. At der var helt klart den situation, at vores bevidsthed kunne ikke være den, der kørte showet i store dele af vores hverdag, fordi den ikke, det er ikke den, det er ikke den, som bestemmer, hvad man gør. Det synes jeg var mere og mere tydeligt. Og da så den halve sekunds forsinkelse kom, så var det et meget, meget klart og præcist udtryk for det, jeg var på sporet efter. Det fortæller er jo, at vores bevidsthed bruger noget tid på at skabe et billede af den situation, vi er i. Og normalt, i de fleste ting, vi foretager os i vores liv...
Jeg skulle lige til at spørge dig, om du ikke vil forklare det.
Ja, så, normalt er det jo så ikke noget problem for os. Fordi at det vi foretager i vores liv, går meget langsomt i forhold til et halvt sekund. Ikke? De fleste sådan pæne, voksne, dannede handlinger tager længere tid, end et halvt sekund betyder noget. Men hvis vi spiller bold, for eksempel, eller hvis vi leger med børn, eller hvis vi danser, eller hvis vi laver musik, eller hvis vi reagerer på et eller andet, der sker omkring os, så er et halvt sekund enormt lang tid. Og der er det helt klart sådan, at man kan ikke... Det er ikke sådan, at hvis man pludselig er ved at vælte på sin cykel, at så bliver man først bevidst om, hjælp, jeg er ved at vælte, nu må jeg gøre noget, nu må jeg dreje styret. Man drejer styret, så man ikke vælter, eller så man vælter alligevel, og så bliver man bagefter bevidst om situationen. Og tilsvarende altså i fodbold, hvis man griber ind i en situation som målmand for eksempel, ikke, så er man ikke bevidst først om, at nu må jeg gøre sådan for at undgå, at der bliver mål. Så gør man det, og så bagefter konstaterer man, hvis jeg ikke havde gjort det, var der blevet mål. Og det vil sige, bevidstheden er sådan en, som først, så at sige, er informeret bagefter, at man udfører handlinger. Det kan man så mere sådan hjerneforskningsmæssigt påvise, at hvis man begynder at bede folk om at gøre noget med for eksempel at udføre en handling, som de selv bestemmer, altså en eller anden banal handling, at trykke på en knap,
det
eller
det forsøg, ikke?
At det er så ham her, Benjamin Libet, ikke? At du beder folk om at lave en eller anden simpel ting og bevæge fingeren eller et eller andet, som er helt enkelt. Og så måler man på hjernen. Hvad sker der inde i hjernen? Og der er et elektrisk felt inde i hjernen, som spiller en stor rolle og sådan noget. Og så kan man vise, at faktisk et helt sekund, før vi gør ting. Altså hvis jeg tager den her blyant og kaster op i luften. Jeg vil et helt sekund, før jeg valgte at kaste den her blyant op i luften og gribe den igen, der gik det ikke så godt med at gribe den, men et helt sekund, før jeg udfører handlingen, der kan man måle på min hjerne, at jeg er i gang med at forberede den handlingsudførelse. Og et helt sekund, det er jo ret lang tid, fordi hvis du tænker over, hvordan du oplever dig selv bevæger dig i verden, så vil du ikke synes, der går et sekund mellem, at du beslutter dig for at tage en slurk af det her vandglas, og det du så rent faktisk gør det, vel?
Nej.
Det er jo noget, du bare lige pludselig gør. Yeah. Så det underlige er, hvis du beslutter, altså hvis din hjerne er i gang med at udføre en handling et sekund, før du udfører den, Hvem har så fortalt din hjerne, du vil udføre den?
Ja, det er det, der skaber krisen.
Det er det, der skaber krisen, og så kan man så begynde at måle, okay, hvornår er man så bevidst om, at man agter at tage den her blyant op igen og løfte den op i luften. Og det kan man så måle, hvornår bevidstheden indtræffer. Og det er sådan cirka midt imellem. Altså et halvt sekund efter, at hjernen er gået i gang med at forberede udførelsen af handlingen, men et halvt sekund før handlingen faktisk bliver udført, der er man bevidst om, jeg agter nu at kaste den her kuglepen op i luften og gribe den igen. Og det er interessant, fordi på den ene side rejser det jo et næsten afgrundsdybt spørgsmål, som hedder, okay, hvis min hjerne var i gang med at forberede det et sekund, før jeg gjorde det, hvem fortalte så hjernen, at jeg var i færd med at gøre det? Hvem bestemmer over min hjerne, hvis ikke jeg selv gør det? På den anden side, et halvt sekund før betyder, at når jeg bliver bevidst om, nu er jeg så på vej til igen at kaste den her åndssvage blyant op i luften, så kan jeg lige nå at stanse handlingen, fordi jeg er bevidst om det et halvt sekund før. Så man kan nå ligesom at veto sig selv, man kan nå at stanse sig selv, og det er også noget, vi kender fra vores liv, når man er på date.
Ja, øj, det skulle jeg ikke have sagt. Man når lige at stoppe det, eller... Ja.
Til eksamen, et eller andet, generet på en eller anden måde, så vetoer man hele tiden sig selv, og det bliver noget håbløst resultat, der kommer ud af det. Andre gange, hvor man er i godt leje, og det kører for en, og man har tillid til sig selv, og sådan noget, så har man jo slet ikke de der opbremsninger. Så man kan sige, det er ikke nogen særlig god ting, det der med, at bevidstheden kan stanse en handling, fordi det bliver næsten altid kajtet. Så det halve sekund handler simpelthen om, at det ikke er vores bevidsthed, der igangsætter de ting, der bliver til vores handlinger. Det er noget andet.
Jeg kan jo forstå det sådan, jeg har prøvet at forstå det sådan, at det er en rigtig smart overlevelsesstrategi, fordi at det gør, at man kan tilsidesætte bevidstheden, når der ikke er tid til det, som du snakker om et uheld eller... Og det må være en del af evolutionen. Jeg har med nogen idé om, hvornår vi som mennesker blev bevidste. Er der et eller andet, jeg har svært ved at forestille mig, at det findes, men er der et eller andet tidspunkt, hvor man siger, her, jeg ved, der er mange, der har snakket og skrevet om, at her blev mennesket bevidst, eller her var det, og der er ikke enighed. Hvad ved du om det? Ved man noget om det?
Ja, altså, jeg synes, den mest interessante forsøg på at bestemme det der tidspunkt på er en amerikansk psykolog, der hedder Julian James, som har peget på, at hvis du ser på de meget, meget tidlige kulturer i historisk tid, sådan noget i Mellemøsten, Mesopotamien, Iran, Irak hedder det i dag, dernede var sådan set vores civilisation startede. Og hvor det der med byer startede, det der med skrift startede, og alle de der ting startede, at der kan man se en forandring i den måde, de taler om sig selv på. Fra at et menneske opfatter sig selv som en slags parlament, hvor en masse guddomsstørrelser øver indflydelse. Altså at en person i den tid ikke synes, han selv havde en vilje og en beslutningskraft, men at der var noget, der virkede igennem ham. Der var forskellige guder, der sloges om, hvad han skulle gøre, når han kom til det her vejkryds. Og så må han konstatere, okay, så bliver det så venstre. Ikke? Det vil sige, hans idé om en fri vilje i vores moderne forstand er slet ikke til stede, eller et ego eller en person i vores moderne forstand er ikke til stede. Han er bare en valgplads for forskellige guder. Og så opstår der så i den litteratur fra den tid, begynder der så at komme en helt anden måde at se på mennesket, som netop et, der træffer en beslutning. Et menneske, som har en vilje. Og det kan man fortolke som at sige, her bliver der en bevidsthed om, at hvad skal jeg nu gøre? Så bevidstheden er meget knyttet til at være i valgsituationer, hvor man skal kunne redegøre for, hvorfor gør jeg det, hvorfor gjorde jeg ikke det sidst, hvorfor gør jeg det den her gang. Og der er det klart, hvis du sammenligner det med et dyr, som lever i en fantastisk, vidunderlig og rig tilværelse ude i en jungle, de skal kunne reagere lynhurtigt og effektivt på alt, hvad der kommer af tiger og slanger og dejlige frugter, der hænger under træerne. Og der er bevidstheden måske ikke så vigtig. Det, der er vigtigt, er at kunne reagere med det samme. Og være hurtig i sine handlinger. Så lægger vi så et lag ovenpå, som er civilisation, som fører til, at vi pludselig er det noget med at holde styr på forskellige mennesker, og holde styr på, hvad vi har aftalt med dem, holde styr på aftalerne omkring, hvornår skal der vandes marker, hvornår skal der ikke vandes marker, den slags ting. Og der begynder bevidstheden pludselig at spille en stor rolle, fordi der bliver vi nødt til ligesom at hinse, der forholder os til, jo, men var det nu det, vi havde aftalt med hinanden? Skal vi nu gøre sådan her? Og der kommer så det der lag ovenpå, som spiller en kæmpe rolle i det moderne menneskes hverdag. Men en af pointerne med Mærk Verden er at gøre opmærksom på, at det spiller måske en meget mindre rolle, end vi tror, fordi vi lever så meget i vores bevidste liv, og så meget i vores kulturliv, og så meget i vores sprog, og så meget i vores læsninger, og så meget i vores skærmforbrug, som alt sammen er noget, der typisk har at gøre med at være bevidst om, hvad man foretager sig. Og det lever vi enormt meget i, men i virkeligheden, vores hverdag, vores leg med børn, vores mundre trælle ned ad gaden osv., det er jo noget, vi gør uden at være bevidste om det, og uden at kunne have tid til at vente på at blive bevidste om det.
Thor Nørretranders blev født i København i 1955. Han er uddannet på RUC og DTU, og har siden 1975 arbejdet som journalist og videnskabsformidler. Thor Nørretranders blev bredt kendt som tv-vært i 80'erne, og har siden skrevet en stribe bøger om forskellige aspekter af det at være menneske. Lige fra naturvidenskabens rolle i den moderne kultur til miljøproblemer, kreativitet, troens betydning og hvad vi skal spise. Mærk Verden fra 1991 blev hans store gennembrud. Han har igennem flere år været involveret i den grønne omstilling med base i Samsø Energiakademi, og sidste år rykkede han med familien fra Klampenborg til Samsø. Senest har han skrevet bogen Samfundsglæde, der udkommer i oktober 2019.
Noget, jeg synes, der er svært, det er jo, hvis man ligesom skulle beskrive bevidsthed i en sætning. Du beskriver også, at der er de her få bit til rådighed i bevidstheden, ikke? Hvad jeg synes jo var frygteligt at læse, fordi jeg tror, det er 10-12 bit, du nævner. Er det ikke noget af det?
16.
Det er 16 bit. Og hvis man ved lidt om computer og sådan noget, så er det jo ingenting nærmest, ikke? Som vi har til rådighed i sekundet til at bearbejde data, ikke? Og der var det, da jeg begyndte at tænke lidt over det, at al den data, der er til rådighed fra min krop og mit mig, eller jeg, eller hvad det hedder, hvad går jeg glip af? Ikke? Altså, hvad er det, jeg ikke er opmærksom på? Selvfølgelig er der ting, der, det er ikke vigtigt at vide alt, hvad min krop føler. Det er det jo ikke. Men i det her, i personen, findes, hvor meget fylder den i forhold til de der 16 bit? Er jeg 16 bit i sekundet? Det er jo også et Det var også med til at rokke ved min selvopfattelse, kan jeg huske. Men er jeg kun 16-bit?
Det kommer an på, hvad jeg er, altså, eller hvem du er, ikke, så at sige. Fordi hvis jeg siger, at jeg, altså mit bevidste jeg, min bevidsthed kun er i stand til at håndtere 16-bit i sekundet, hvilket er meget lidt, så kan man så sige, at det var dog trist. Men man kan også se på det på en anden måde. Man kan sige, at min krop, mit sansapparat, er i stand til at tage størrelsesorden 11 millioner bit ind i sekundet. Altså gennem synet og gennem hudens følsomhed, hørelse og smag osv. Så tager vi en enorm stor mængde information ind for vores omgivelser hele tiden. Og så vælger min hjerne så, at det meste af det behøver den ikke forholde sig til. Det kaster den bort, så at sige. For eksempel får jeg jo hele tiden visuel information. Jeg ser jo hele tiden, at loftet i det her radiostudie ikke er ved at falde ned. Jeg ser jo hele tiden, at væggen bliver stående. Jeg ser jo hele tiden, at der er lys i lampen. Jeg ser jo hele tiden, at der er et gulvtæppe på gulvet. Men hvorfor skulle jeg dog være optaget af det hele tiden? Jeg får jo hele tiden de sansedata til rådighed fra min organisme, som fortæller alle de her ting. Det falder ikke ned, det loft.
Det er ikke farligt at være.
Det falder ikke ned, det loft. Det falder stadigvæk ikke ned i loft. Og det er ligesom, det ville være en ret kedelig tilværelse, at man bare var slave, så at sige, at de der informationer, der hele tiden vælter ind i en. Men hvis loftet begynder at bryde sammen, så er det eddermame vigtigt, at jeg kan se det, og jeg kan lægge mærke til det, og jeg kan rette min opmærksomhed mod det. Ja. Så det, man i virkeligheden siger, er, at man får en enorm flow og en enorm strøm af information ind i systemet hele tiden. Man vælger så kun at være bevidst om, eller rette sin opmærksomhed mod, størrelsesorden 16 bit i sekundet. Og det vil for eksempel sige, jamen, vi fører en samtale. Jeg er optaget af, hvad du siger, hvad jeg siger. Det er det, jeg nu har fokuseret på. Og så glemmer jeg det der med, om loftet falder ned. Så man kan sige, det er jo også en fantastisk egenskab, vi har, at vi kan nøjes med kun at være optaget en lille smule, i stedet for hele tiden at tænke på det hele. Og jeg er så den del af min person, af mig, som er optaget af det, jeg er bevidst om i et givet øjeblik. Men mig, altså resten af den her person, bliver ved med at fungere, min nyre fungerer, mit hjerte banker, mit blod cirkulerer, lungerne under ild. Der sker jo enormt meget i min krop hele tiden, som jeg ikke behøver at være bevidst om, før de sekund, hvor det svigter. Mm-hmm. Og så skal jeg love dig for, så tænker jeg ikke på andet end det knæ der, der ikke, pludselig ikke virker. Og det vil sige, en masse af vores selvoplevelse er en selvfølgelig ikke lægge mærke til sig selv. Fordi hvorfor skulle jeg egentlig lægge mærke til mit knæ, hvis der er ikke nogen problem med det?
Nej. Jamen, du skriver i forhold til Mærk Verden følgende. Bevidstheden på en gang er det mest umiddelbart nærværende og det mest uundgrundeligt uhåndgribelige i den menneskelige tilværelse. Det er jo noget af en sætning. Kan du prøve, kan det forklares, kan det siges på en mere håndgribelig måde, mere enkel måde, hvad bevidstheden er?
Altså, vi synes jo, det er helt indlysende og netop meget nærværende, at man er jo bare bevidst hele tiden. Man tænker jo hele tiden på et eller andet. Der er hele tiden et eller andet, der fylder ens sind.
Ja.
Og det er jo så det, man er bevidst om. Og bevidstheden er så sådan en forestilling om, at det er en eller anden fortløbende, kontinuerlig proces, hvor der ligesom strømmer oplevelse igennem en, ikke? Som man lægger mærke til.
Ja.
Det er ligesom det, der er bevidstheden. Og hvis man så begynder at tænke lidt over det, så er det meget, meget svært at få styr på, hvad det egentlig er. Ja. Så bliver det underligt uhåndgribeligt, fordi der er netop hele tiden der er mange tilbud om, hvad jeg kunne være opmærksom på eller bevidst om i situationen. Og hvad er det så, der vælger, hvad jeg er bevidst om? Ja. Det kan jo, er det bevidstheden, der gør det? Jamen, det kan den jo ikke, fordi den er jo hele tiden bevidst om det, den er bevidst om. Hvad er det så i mig, som siger, nu skal jeg kigge på væggen derovre, nu skal jeg kigge på dig. Nu skal jeg være opmærksom på dig. Hvad er egentlig det inde i mig? Og det fortæller jo ligesom, at der er nedenunder toppen af det der isbjerg, som vi kalder bevidsthed, så er der jo et enormt isbjerg under vandet, som er vores ikke-bevidste måde at håndtere al den information, der vælter ind i os, og som vi laver inde i os selv hele tiden. Og der foregår enormt meget der, og bevidstheden er bare sådan et lille sådan spinkel efterklang af alt det andet, der er foregået.
Ping Pong på P1. Denne gang med musiker og forfatter Morten Remer og videnskabsformidler Thor Nørretranders.
Thor Nørretranders, nu har du fortalt lidt om bevidstheden, og om hvordan du har beskrevet det i din bog, det her halve sekunds forsinkelse, som jo har rokket ved min tilværelse, det er, da jeg var 33 år. Men jeg vil også sige, at noget, jeg har fået meget ting ud af den bog, skal du vide. Jeg sætter meget stor pris på den.
Dejligt.
Fordi det åbner også min interesse for naturvidenskab generelt, og begyndt at læse en masse andre ting. Men jeg fandt ud af, hvordan kan jeg bruge den her viden? Og det har jeg gjort i mange forskellige tilfælde. Der er også nogle steder, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg bruger den, men jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan få noget ud af den. Jeg er jo sangskriver, og jeg har skrevet sange i 35 år, og jeg er også begyndt at skrive bøger og sådan noget lignende, og det er alt sammen fiktion. Altså så det er jo noget, jeg finder på. Jeg har altid undret mig over processen, ikke? Fordi hvor kommer det fra? Fordi det er jo ikke sådan, det er jo faktisk sådan, at det slår ned i en lige pludselig. Eller i en situation, hvor jeg skriver, jeg kan mærke i dag, at jeg er inspireret. Ikke? Hvordan kan jeg mærke det? Ikke? Og jeg går ned i min kælder, eller hvor det nu var, jeg i min lille studie med min guitar, og så sidder jeg og jammer bare, og så lige pludselig er der noget. Hvor jeg har kommet frem til, at hele den der proces med at skabe, det er, at hvor min bevidsthed er tilskuer til det, mit mig skaber. Og så er det, den er smagsdommer. Hov, det der kan godt lide, det du sidder og laver. Altså, der sidder ligesom to af mig, meget og jeg på min skulder. Og så den ene, det er den, der prøver at finde på en masse, som jeg ikke har kontakt til, faktisk. Og så er der min bevidsthed, der sidder og lytter på det. Også når jeg sidder og skriver. Der har jeg den samme. Altså, der har jeg gået og tænkt lidt over. Igen det der, den højre skulder siger, tænker noget, som den venstre skulder, bevidstheden, godt kan lide, eller synes, det er sgu en god idé, det der. Ikke? Så på den måde har jeg accepteret det. Jeg kan stadig ikke forstå det, vel? Men jeg har også fundet ud af, at der er situationer, hvor jeg kan forkæle min underbevidsthed. Altså, hvor jeg kan skabe rum for, at den har det godt og kan blive inspireret. For eksempel, når jeg skriver sange, så da jeg var yngre, så fandt jeg ud af, at det var godt lige at have drukket lidt vin, dæmpe belysningen og være alene hele dagen. Altså ikke omgive mig med andre mennesker. For det gav mig en eller anden melankoli, som skulle ud. Og så kørte processen. Og så var det ikke noget med, at så sad jeg bare og kørte derud af og indspillede alt muligt. Og så næste dag, hvor jeg ikke havde lidt rødvin, ikke fordi jeg drikker rødvin hver gang, jeg skal lave musik eller skrive bøger, men så var det det her med, at så kunne jeg høre det bagefter bevidst. Har du også, oplever du også, for altså nu er det jo faglitterære ting, men det er jo den samme proces med, at du skal skabe noget ud fra en konkret idé eller noget videnskab. Altså hvordan forkæler du din underbevidsthed?
Det er et godt spørgsmål. Altså jeg bruger meget af min tid på at ligesom give min ikke-bevidsthed eller underbevidsthed fri til at kunne flyde. Man kan jo ikke dirigere med den eller herse med den. Man må lade komme, der må komme, hvad der kommer, men der er jo så nogle ting, som erfaringsmæssigt gør, at det kommer flydende. En af mine vigtigste rutiner er en daglig gåtur på en time, hvor jeg ikke har travlt, hvor jeg ikke skal nå noget, hvor jeg ikke har noget at slæve på, og hvor jeg bare er ude på at lade det komme op, hvad der kommer op i sindet. Og nogle gange er det meget trivielle dagligdags irritationer, eller skamysler, eller kærlighed, eller altså helt enkle ting, som vælter op. Og nogle gange er det ting, som har med mit arbejde at gøre, og nogle gange kommer der ikke noget. Men erfaringsmæssigt, hvis der ligesom er den der flow-time der, hvor organismen kommer i bevægelse, hvor pulsen kommer lidt op, og man bevæger sig, så kan der komme et tidspunkt, hvor pludselig så flyder sindet meget frit. Så kan der komme rigtig mange gode idéer på den konto. Og så er det ærgerligt, hvis man skal standse op og skrive dem ned, eller diktere dem, eller sådan noget, fordi at det er netop et flow, man er i. Og så kan man nogle gange senere tænke, nej, okay, det var ikke så interessant, som jeg synes, det var i situationen, men altså at give los, give slip. Og det har jeg set mange beskrivelser af fra kunstnerisk hold, også fra videnskabeligt hold, det der med at finde de der tricks, der skal til for, at man ikke overvåger, hvad man laver. Altså, at man ikke tænker, er jeg nu i gang med at få en god idé?
Ja, ja.
Men at man bare flyder derud af. Det var sådan i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, at man i amerikansk fysik, hvis vi må nævne videnskab, ja, sådan et fint kulturprogram her, der var der en stor bekymring for, at der ikke ville blive lavet god fysik mere.
Og fordi?
Fordi at alle de unge, talentfulde mennesker, de fik fuldskæg. Og da alle gode idéer jo som bekendt kommer under morgenbarberingen, så vil det betyde, at der ikke længere var nogen gode idéer. Altså morgenbarbering er et godt eksempel på sådan en aktivitet, som ikke kræver ret meget bevidsthed, eller sådan en bevidst overvågning lægge mærke til, men som på den anden side ligesom er en proces, der foregår. Og derfor sætter den det ikke-bevidste fri til at kunne folde sig ud. Ja. Og der tror jeg, at det er en vigtig ting. Både selvfølgelig rusmidler kan det, men der er også mange, mange ting, hvor fysisk aktivitet for mig ser et godt eksempel på ting, som fører os ind i sådan en flydende tilstand, hvor det nemmere vælter ud. Ikke? Men så en ting er jo at få idéerne, den anden ting er jo så, at skal der noget hårdt arbejde til.
Ja, ja,
og der
ja.
Har vi brug for bevidsthed, både til at vælge, hvorfor nogle idéer, men jo også til den der disciplinering, som så ligger i, at den gode idé skal jo så blive til en sang, eller til en bog, eller hvad det nu er, det skal blive til. Ikke? Og det, der skal så aflægges rapport hos kontrolvirksomheden der.
I dagens pingpong på P1 handler det om bevidsthed, og om hvordan man kan udnytte sin viden om bevidstheden i kunsten og det kreative arbejde. Musiker og forfatter Morten Remer taler med videnskabsformidler Thor Nørretranders.
Der er også en anden ting, jeg har lært om bevidstheden og det her med den her forsinkelse. Du beskriver det her klassiske eksempel med Michael Laudrup, der bliver alene med Peter Shilton på Wembley Stadion kort inden i starten af en meget vigtig kvalifikationskamp, ikke? Og han er helt alene. Og så beskriver han skyder ved siden af, ikke? Altså supertalent over alle talenter. Det er fordi, han når at tænke sig om, ikke? Og nu, jeg spiller selv fodbold, og det er ikke lige på det niveau. Men hvis jeg begynder at tænke mig om, så går det også altid galt, ikke? Men det, jeg har kunne bruge det til nogle gange, altså nu kommer jeg lige med et par eksempler, hvor det har betydet noget virkelig for mig. Den ene gang, der var jeg inviteret til sådan en velgørenhedskoncert inde i Falconer-salen, hvor en masse af mine store idoler fra popbranchen var med, og så var jeg var sådan den unge der, og var, jeg var sgu stolt over, at jeg skulle være med der. Og der var et stort orkester med masse af de bedste musikere i landet, som jeg havde været til prøve med. Og det var stort for mig, det her. Og der var 2500 mennesker i Falconer-salen. Det blev optaget med live, eller det blev optaget live on tape, med kamera, der fløj ind over, og prøverne var gået rigtig godt. Og jeg skulle synge en sang, som jeg har sunget 1000 gange før, You Can Call Me Al, med Paul Simon, den her fantastiske sang, som er svær, fordi der er rigtig, rigtig mange ord, og det går meget hurtigt. Men jeg har indstuderet den voldsomt, og kan den nærmest i blinde. Og jeg er lidt nervøs. Og jeg går ud til sceneindgangen, og der står en assistent og siger, værsgo, nu skal du ind. Og jeg kigger op på kapelmesteren, og han smiler til mig, og bandet, og det kører. Og så vil jeg lige huske den første linje, og så er jeg helt blank. Og jeg får den følelse også nu, fordi det er en oplevelse, jeg håber aldrig får igen, at hårene rejser på mig, og der er 8 takter tilbage. Og jeg går frem til mikrofonen, der kom simpelthen kamera flyvende, du ved ikke, det skulle være fede billeder, ikke? Ind i hovedet på mig, og jeg går frem til den der mikrofon, og tænker, nu dør jeg. Men så slår det mig. Nu lukker jeg af. Jeg lukker alt ned. Og så, jeg står simpelthen foran mikrofonen med armene nede, og kigger lige op på kapelmesteren, så nu. Og så kommer han. Og det er jo et fantastisk øjeblik. Og det var fordi, jeg havde læst Mærkverden. Okay. Jamen det var det, at jeg havde fået den viden, at det reddede mig simpelthen det. Og det bruger jeg, altså også nu, når jeg er ude og optræde, hvis jeg er træt og sådan noget, så kan det godt være lidt svært at huske nogle gange og sådan noget. Så slår jeg den der bevidsthed fra, for det kan man faktisk godt. Jeg bruger det også, eller jeg brugte det rigtig meget. Jeg kørte rigtig meget racerløb. Motorsport, altså okay. Jyllandsring, altså jeg kørte okay. Noget der Ferrari Challenge Cup og sådan noget.
Tak,
barnedrøm. Jamen det var noget.
Det var før klimakrisen.
Det var før klimakrisen. Men der er starten jo et meget afgørende øjeblik.
Ja.
Og jeg var en rigtig god amatørkører.
Ja.
Men det her med starten, det viste, at det var jeg rigtig god til. I forhold til alle andre. Fordi der brugte jeg også det der, når jeg kiggede op på lyset. Og jeg havde faktisk lavet sådan en øvelse på en computer. At hvis jeg slog mig fra, så var jeg 10 del hurtigere.
Ja.
Altså, og det gjorde, at når starten gik, så kørte jeg jo 30 km i timen, når de andre lige var kommet i gang. Og sådan noget. Så det er jo også noget, man kan bruge, og der er helt sikkert andre, altså professionelle sportsfolk, der også bruger det. Bruger du også din bevidsthed på den måde til noget?
Til at slå den fra?
Ja, til at slå den fra.
Ja, altså man kan sige, meget meget professionalitet handler jo om, altså og performe, altså foredrag for eksempel, som er en vigtig del af min beskæftigelse, man kan sige, det er mine live-koncerter, om du vil, ikke?
Ja.
Der handler det jo enormt meget om at have den træning og rutine og selvtillid, som det giver, at man på den ene side kan tage imod nervøsiteten, og at den her gang går det sgu nok galt, den her gang er jeg ikke godt nok forberedt, den her gang er der et eller andet, der distraherer mig i mit baghoved fra den samtale, vi havde i går derhjemme, eller et eller andet, ikke? Mm. Og så til, at en eller anden professionalitet tager over og bare siger, nå, og så kører den. Ikke? Og hvor man siger, det handler jo meget om at have den ro med sig selv, den tillid med sig selv, at man tør give slip på den bevidste kontrol. Fordi
det handler om.
Kan fuldstændig slå en omkuld, ikke? I sådan nogle, især i sådan nogle live ting, ikke? Men jo også i at skulle sætte sig og skrive noget ned på et stykke papir, eller at tale med et andet menneske om noget, som er en vigtigt. At hvis man tænker for meget over det, er for meget bevidst om det, så går det galt. Og hvis man tør sætte sig ned og åbne sit hjerte og bare kommunikere med et andet menneske, jamen så løser det sig jo forbløffende ofte det problem, man har.
Altså, sådan havde jeg det, før jeg skulle lave den her udsendelse. Fordi jeg laver jo ikke radio til daglig eller noget, ikke? Og da jeg har haft den der, så har jeg tænkt, nej, det går nok.
Jamen, det er det.
Altså, det går nok, fordi jeg har da prøvet noget lignende, og du skal nok snakke, kunne jeg regne med. Så det handler meget om tillid til sig selv, ikke? Det har du ret i.
Og så handler det om at have nogle tricks, have nogle måder ligesom at flytte en stemning på, som man ikke kan flytte bevidst. Altså i vores familie derhjemme, der har et triks, som har været brug i mange år faktisk, har været, at når børnene var gået i baglås, og det hele var lidt mokent, og hvad skal man stille op, ikke?
Ja.
Så satte jeg en sang på, som du har skrevet, der hedder Jamaica.
Nå! Ej, jeg har ikke skrevet, men jeg har indspillet den.
Det er indspillet?
Ja, ja,
okay.
De her OA-plader der.
Fordi den har det der instant happy, go lucky, dum og glad, ikke?
Ja, ja, fuldstændig.
Og når man lige bliver flyttet ind i den stemning, så er det svært at fastholde det der sure fjæs, som enten jeg eller børnene havde fundet på. Og så pludselig er der noget, der løsner sig op, og man kommer til at grine lidt, ikke?
Det trick skal jeg lige tage til mig, bare ikke med min egen sang, for mine børn hader at høre mig synge.
Ja, det kan være. Men hvem har skrevet sangen?
Det er en skolelærer fra en lille skole oppe i Helsingør. Nå. Nu kan jeg ikke lige huske hans navn, men han blev lidt vred på mig, fordi det viste sig, at jeg havde lavet lidt om på melodien. Det var han ikke meget for.
Nå.
Men jeg tror, han tjente rigtig mange penge på det.
Ja.
Så fred med
han både lavet tekst og melodi?
Ja, det tror jeg nok.
Ja. Og så har du sunget på sådan
en... Ja, så var det en del af de her OABE, som DR var med til at lave sammen med Sony Records, hvor jeg tror faktisk, jeg er med på de fleste af dem.
Ja. Men den sang har en eller anden energi. Hvorfor, altså, det må jo også være et problem, han har sagt, når man skal indspille sin sang. Hvordan leverer man den energi? Altså, det er jo ikke noget, du kan ikke bevidst sige, nu vil jeg være Jamaica hele natten.
Nej, det går jo ret hurtigt, fordi lige så snart man starter den der reggaeton-rytme-agtige Jamaica-rytme, så bliver vi jo også påvirket. Musikeren bliver påvirket.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg havde inviteret et steelband med ind, steeltrommer. Olietønder hedder det, ikke?
Ja.
Og de var så glade, så det var bare sådan, helt stemningen var, som du kan høre på pladen. Det er det, der er finten i at indspille musik.
Ja.
Det er at skabe den der stemning, der nummeret skal have.
Ja. Så i virkeligheden kan man, altså en af de ting, som musik jo er fantastisk til, men som meget kunst og kultur er fantastisk til, det er jo ligesom på kommando, så at sige, at frembringe en bestemt stemning, som vi ikke ellers ved, hvordan vi skal bringe os i, ikke? Og udløse den sådan der med et knips.
Ja.
Og det er jo en fantastisk ting, at man kan transportere en stemning på den der måde.
Nu nævnte du musik, så vil jeg lige spørge, er du Beatles-fan?
Ja, det kan du tro.
Ja, nu skal du høre et nummer her. Kendte du det nummer?
Det gjorde jeg ikke, men det var heller ikke et Beatles-nummer. Det er et Paul McCartney-nummer, ikke?
Ja, både over, fordi det er skrevet i 1968, sådan lige før de breaker op.
Okay.
Mens de var, jeg tror, de var i Indien på det tidspunkt.
Okay.
Og det synes jeg også godt, man kan høre. Det var lige den der periode, hvor de røg en masse sjove cigaretter og alt det der, og gik meget op i det spirituelle. Men det sjove er, at den er på en plade fra 1993, han lavede, som hed Off the Ground. Den kender du nok.
Ja.
Men han har kun spillet den live en gang.
Okay. Nummeret her?
Ja. Ved en sådan en charity-ting og sådan noget. Og så ikke siden.
Ja.
Det synes jeg er jo sødt. Og jeg kan godt lide teksten. Den er ikke så lang. Det kan jeg godt lide med teksten.
Den er meget kort, den tekst. Den er måske også... altså, det er jo også, man må også spørge sig selv, hvorfor blev den så ikke brugt? Altså, den var jo tidstypisk og ville passe helt til lige den tid der.
Den kunne godt minde om nogle af de andre numre på den plade, så det kan godt være det, de har... Det gør man faktisk. Man vælger nogle gange numre fra, fordi der er et par numre, der minder om hinanden. Ja. Sådan lydmæssigt og sådan noget.
Men man har også lov at spørge, om man synes, det er, om den holder flyvehøjden.
Ja, det kan
for et Beatles-nummer slut 60'erne. Det, det synes jeg egentlig ikke.
Nej, det kan godt være.
Men jeg er jo heller ikke forstand på
musik. Nej, det er jeg heller ikke.
jeg synes...
Men grunden til, at jeg spiller den, fordi det handler jo det her med at være, nu synger de Cosmically conscious, altså kosmisk bevidst. Ikke? Mm-hmm. Og der skete jo også det, der jeg læste Mærk Verden. Jeg blev mere nysgerrig på naturvidenskab, og begyndte sådan faktisk at kigge opad. Ikke? Fordi hvem er jeg, og, men også hvor er jeg henne, synes jeg begyndte at blive interessant. Og blev meget interesseret i astronomi og... også partikelfysik og sådan noget, uden at jeg skal kloge mig på det. Men det interesserede mig, og interesserer mig meget. Men da jeg så ligesom havde fået det der på plads, ikke, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg er kommet sindssygt meget nærmere på, hvem er jeg? Hvem er jeg?
det er jo ikke noget spørgsmål, man formentlig kan besvare sådan lige, nej, du ved, bum. Må det ikke det tage et liv at finde ud af det? Og måske engang er det måske engang nok, på den måde, man når frem til noget. Hvem er jeg? Altså, og jeg er ikke sikker på, at man ved at kigge ud i universet egentlig bliver klogere på det, men jeg tror, det er enormt fedt at undre sig på alle de ting, du fortæller, at du undrer dig om. Og jeg bliver meget glad for at høre, at sådan en bog der kan sætte dig i gang med sådan nogle ting. Ja. Det tror jeg, det hører med til et hvert menneskes liv. Alle børn er jo vildt optaget af sådan nogle ting, og så er det som om, man aflærer det som voksen og holder op med at interessere sig og undre sig. Ikke? Men altså, hvis jeg skal byde mere sådan alvorligt ment på, ja, hvem er jeg, ikke? Jamen, så vil jeg sige, man er jo meget et netværk af nogle relationer til nogle andre mennesker. Men også i ens netværk af relationer, altså man forholder sig til en hel masse mennesker, til en hel masse ting, også i naturen. Man er også en del af en biologisk udvikling, evolutionshistorie, hvor man er knyttet til en masse ting. Og virkelig er man sådan en knude i et netværk af mange forskellige ting, der strider ud og rører ved mange, mange, mange ting. Og man er vant til at tænke på sig selv som sådan en ting, som ligesom en stol er adskilt fra resten af verden. Måske er du og jeg snarere sådan nogle... ligesom virvler i en strøm af vand, for eksempel, ikke? Hvor der kan stå en virvel, men det stof, som indgår i den virvel, skiftes jo hele tiden ud, fordi floden løber. Ikke? Vi er en virvel i en strøm af oplevelser, energi og mad og lort og sådan noget, som tonser gennem universet, og hvor der sådan en lille sjovt mønster, der hedder Morten, som lige er der og står og
split sekund
fanger alt stoffet ind i den der virvel og ud igen, ikke? Og det er jo fantastisk, at sådan en kan findes.
Altså grund til, at jeg kiggede op, det var fordi, jeg tænkte, hvad er min plan her i universet et eller andet sted? Og der fandt jeg jo så ud af, fordi, og det ved du godt, ikke, at der er jo trillioner og trilliarder af stjerner og galakser, at det er jo ufatteligt, at og vores tidsregning er jo et splitsekund af millioner og milliarder år, ikke? At det var der, fandt jeg et eller andet ro, fordi at så var det ikke så vigtigt, jeg var heller ikke. Altså, universelt set, ikke?
Ja.
Men at jeg på den måde kunne blive bevidst om, at min rolle i universet, ja, det lyder meget ophøjet, men det gav mig bare en ro, at så kunne jeg bare koncentrere mig om mig selv og mine omgivelser og min familie og venner og hvad jeg nu havde lyst til i livet. Men jeg tror, der er mange, der ikke prøver at ligesom... At der er jo mange, der gerne vil vide, hvem de er.
Ja.
Altså, der er jo alle de her mindfulness og åndemager og healer og psykologer og psykiater og sådan noget lignende. Men det er jo stadigvæk lidt gået, hvem vi er, synes jeg.
Helt klart, men altså, du siger... Jeg hører dig to ting, ikke? Altså, du siger, at det at indse universet er så stort, som det er... giver dig en eller anden ro, der hedder, jamen, så kan du alligevel ikke tage ansvaret for det hele, så må du ligesom tage dig af det, som er lige foran dig.
Det er og, princippet, det jeg siger.
Og gøre ordentligt,
ikke? Det er en del af det.
Og det er jo klart, det der med at finde ud af, at man er en del af noget, der er større end en selv, også at man ikke har helt styr på tingene, man ikke har ansvar for alting, men at man kan sige, jeg har min lille verden, og jeg kan gøre det så godt, jeg nu kan, og så må det blive, som det bliver, og så må jeg sige tak, ligegyldigt hvad der sker. Det er jo en meget, meget fin øvelse at kunne gå ind i.
Overlevelsesstrategi.
Ja, det er en god ting at gå ind i. Ikke? Men om det så fører til svaret på, hvem er jeg, som du stiller, ikke? Det er så lidt sværere at se, ikke? Fordi...
Jamen, det gør det heller ikke.
Nej.
Det er jeg enig i. Men det placerer mig som individ... et sted, hvor det netop, som du siger, hvor jeg kan slappe af.
Ja.
Jeg behøver ikke erobre verden eller redde verden hele tiden. Og det gør sådan, at jeg synes, jeg er blevet bevidst om mig selv i universet.
Ja.
Men ikke, at jeg... At så er jeg stadigvæk, og det vil jeg egentlig godt snakke lidt om, at jeg stadigvæk føler, at jeg er passager til mit eget liv. Ja. Fordi, hvorfor handler jeg, som jeg gør? Du nævnte tidligere det der med, at man skal tillid til sig selv. Ja. Og det har jeg da. Det synes jeg, jeg har i dag. Ikke? Men hvad med dem, som ikke har den tillid? Dem, som gør ting, de slet ikke har lyst til, og bliver ked af, de gør. Findes der mennesker uden bevidsthed? Det var mange spørgsmål på en gang. Ja, altså, men bare det, at nogen går og stjæler noget, og så bagefter fortryder de. Ja. Altså, der er jo et eller andet der.
Altså, det sjove er, at den gruppe af mennesker, som man oftest hører beskrevet som, at de ikke i normal forstand har bevidsthed, det er folk med den psykiske lidelse, man kalder autisme. Fordi de har ikke tilgang til den almindelige sådan, sociale konvention om, hvordan ting er. De har svære ved at tænke i abstrakte begreber. Hvis man beder dem om at tænke på en kat, så tænker de på så at sige, videoer af katte, ikke på begrebet kat, som du og jeg vil gøre. Og derfor kan man med meget stor ret sige, at de ikke har bevidsthed i normal forstand. Men der er også noget, som er meget karakteristisk for beskrivelsen af autister, som tit er meget begavede og meget sympatiske mennesker, og det er, at de ikke er i stand til at udføre onde handlinger. Så når du siger, at hvorfor er der nogle mennesker, der gør noget, som de helst ikke skulle gøre, og men ikke kan lade være og har sådan en eller anden form for tvangsmæssig adfærd, jamen så er det mere sandsynligt i mine øjne, fordi de har for meget bevidsthed, end fordi de har for lidt bevidsthed. Fordi bevidstheden har det med at lave et narrenummer med os. Den snyder os på den måde, at den går enormt meget ud på at sige, at jeg er i kontrol. Jeg kan bringe mig selv i den tilstand, jeg gerne vil være i. Og så finder det der bevidste jeg, den der kontrolfreak, vi alle sammen har inde i os, den finder ud af, hvis jeg drikker et glas rødvin, eller hvis jeg røver en bank, eller hvis jeg plukker en buket blomster, så bliver jeg rigtig glad. Og det kan bevidstheden jo styre. Den kan jo beslutte sig for at sige, nu vil jeg røve en bank, eller nu vil jeg plukke nogle blomster, hvad der så sker bagefter.
Det er bevidste handlinger.
Ja.
Det er ikke ubevidste.
Og meget af sådan noget tvangsmæssig adfærd handler om bevidsthedens, i mine øjne, bevidsthedens desperate forsøg på at kontrollere det, som den ikke kan kontrollere, nemlig det der enorme ocean af stemning og følelse, der er inde i et menneske. Men den har så fundet ud af, at der er nogle bestemte knapper, jeg kan trykke på, som en cigaret, som bringer personen i en anden tilstand, altså bringer mit indre i en anden tilstand. Og så klamrer bevidstheden sig til det, og når man så tvangsmæssigt ikke kan give slip på cigaretten eller chokoladebaren eller hvad det nu er, selvom man et eller andet sted godt kan mærke, det er ikke godt for mig, jeg har ikke rigtig lyst til det, men bevidstheden siger jo, fordi så bliver du glad i 10 minutter. Så er det mig, der gør. Så er det jeg bestemmer, at jeg vil være glad. Ikke?
Det er ret interessant, det du siger, fordi jeg synes, jeg kan mindes, at da den her bog kom ud, så var der nogen, der begyndte at snakke om, at man ikke var ansvarlig for sine handlinger. Fordi at det var jo ikke dit bevidste jeg, der foretog de ting. Det var din underbevidsthed. Men det, du siger nu, er jo lige det modsatte.
Ja, det, jeg siger nu, er at oprindelsen, eller det, meget af det onde i verden, meget af det tvangsmæssige i verden, meget af de dårlige vaner i verden, kommer af for meget bevidsthed, ikke af for lidt bevidsthed. Og men jeg minder om, at vi er klart har ansvar for vores handlinger, altså, og vi har fri vilje. Det er også en stor diskussion, der kommer også i kølvandet på den bog.
Ja.
Jeg mener helt klart, at vi har fri vilje, og hele vores samfund bygger på antagelsen af, at hinanden har fri vilje. Og det mener jeg, at man har fuldt ansvar for sit liv. Men man er bare ikke sådan som jeg selv troede indtil hele den proces med den bog, at vi er jo ikke sådan en monolit, vi er jo ikke sådan en veldefineret sten, der står der og kun er Thor eller kun er Morten. Vi er jo sådan en indviklet samspil med en hel masse forskellige kræfter og psykiske strukturer og sociale relationer og alt muligt, som skubber rundt med os i det, vi gør. Det er jo ikke sådan unisont, jeg er kun den. Det er meget mere kompliceret. Vi minder meget mere om et økosystem, end vi minder om en sten som personer.
Thor Nørretranders, nu vores team desværre slut. Og jeg føler mig meget beriget omkring min bevidsthed og vores samtale her, og jeg er rigtig glad for, at du kom. Nu ved jeg ikke, om den der sang, du nævnte før, har haft den samme åndelige påvirkning af dit liv, som Mærkverden har betydet for mig. Men for ligesom vi skal forlade studiet den samme gode, glade stemning, så tænker jeg på, at vi måske skulle høre en lille bid af det. Er du med på den?
Det vil jeg synes var rigtig, rigtig dejligt. Og jeg vil sige, at den sang har reddet mange små stunder hjemme i vores lille familie og bragt det hele lidt på glæde. Og det er jo ikke noget, man skal kimse af.
En hverdagsting, der er vigtig.
Ja.
Tak.
Bye.